Ja, vi får hoppe inn I det. Kulturkrigen hvis ikke over helt enda.
Nej, men det litt sånn, nå har vi rantet litt for oss selv, litt I forkant av innspilling her, og noe av det hele Charlie Kirk drapet, men kanskje allermest reaksjonene I media i kjølvannet, noe av det vi faktisk har gjort, det at jeg skjønner at dette her ikke over. Og jeg vet ikke, det var vel kanskje noe sånt I 2024, når folk begynte å snakke om konservativ bølge, og at KrF ble mer tydelig, og flere stemmer har kommet frem, og det har skjedd masse sånne ting, så har vi liksom litt lurt på noen ganger, bare sånn, ja, kanskje jobben var over, og kanskje ikke vi trenger å fortsette med henne, sånn at vi over peak woke, nå det liksom, ja, nå skal det gå bra, selv om vi har jo visst hele tiden at liksom, dette her har jo kommet inn I systemet, og inn I tankegangen I flere generasjoner, liksom, så det jo, Dette har tatt lang tid, mange tiår å bygge inn. Det går ikke over bare fordi at nå kanskje noen av de verste eksemplene på transideologi og sånn får litt tilbakeslag. Det betyr ikke at vi ferdige da. Men denne uken, de siste par ukene, det har vært en sånn solid påminnelse om at vi er langt unna at denne her kulturelle konflikten og spenningen,
ja.
at den over. Altså. Vi står midt I en kulturkrig fortsatt.
Vi gjør det. Og mens jeg snakker så må du prøve å zoome litt ut på det kameraet, for jeg ser at det for mye zoomet inn på meg. Så det bare lar vi være I opptaket. Men det mye vi kunne ha sagt om alt som foregår nå. Og nå forrige uke så snakket vi jo mye om Charlie Kirk, og så har det vært den her minneseremonien, eller hva vi skal kalle det, har vi hatt. Og så har vært så mange reaksjoner etter det, og vi har vel egentlig konkludert med at vi orker ikke helt å gå inn I det nå.
Nei, vi snakket jo så mye om det, sant?
Ja, vi snakket masse om det forrige uke, og jeg tror egentlig at vi sa det vi trenger å si, at det blir bare å gjenta mye av det samme.
Men, selv om jeg fikk ondt I magen av å se på nytt.
Ja.
Og det har vært mange sånne her. Ja.
Ja, og det... Vi kan vel på en måte se om vi klarer ikke å... bare si noen få ord om det for at, vi orker ikke å la episoden handle om det, men det er jo bare å legge merke til at norsk media norsk offentlighet har svært lav kompetanse på kristendom svært liten forståelse for amerikansk virkelighet og I alle fall har en svært liten forståelse for amerikansk kristendom som gjør at når en skal rapportere på denne tingen her så skjønner de helt åpenbart ikke hva det de ser, og de mangler språk for å rapportere på det de ser, for det som kommer ut av det helt håpløst.
Ja, altså, fascisme-ordet har hengt løst, altså.
Kristen-fundamentalistisk fascist-rally, var det noen som kalte det, for eksempel?
Ja, og fascisme-ordet ble brukt flere ganger I Nytt på Nytt-sendingen, og det var sånn... Nei, jeg vet ikke.
Ja da, og det har vært så mye greier. Men vi bare konstaterer at her det fortsatt ting å snakke om, men vi går ikke så langt inn I det I dag. Nei. Får vi se om vi måtte, tar en tur innom det senere. Men jeg tror vi bare lar den ligge, for vi sa det meste vi trenger å si forrige uke. Ja,
men det handler egentlig bare mer om på en måte, en slags påminnelse om hvor langt borte det mainstream virkelighetsforståelsen fra, fra vår, da.
Ja, og det gjør jo tydelig at vi kristne, vi er nødt til å tørre å si hva vi står for. For det jo mangelen på det som gjør at norsk media og på en måte, allmennheten I Norge ikke forstår det de ser.
Ja.
Det fordi at det ukjent for dem, det fremmed. Og hvorfor det fremmed? Jo, fordi at de ikke kjenner noen kristne godt nok da. Eller for kristne I Norge ikke står opp for det de faktisk tror på, og tør og fremodig å snakke om det. Så egentlig så det på en måte bare en mangel, det symptom på, det mangelsykdom da. Det symptom på manglende kunnskap og kjennskap til kristne miljøer, og til kristne, personlige kristne. Så, egentlig så, ja, vi kan være frustrert over det, vi kan være sint og sur og alt sånt, og det er et element av det også, en rettmessig kritikk. Og så må vi kanskje rette kritikken litt mot også. At vi må bare være mer tydelige. Det jo et signal om det.
Strategien om forsiktighet og holde seg unna alle kontroversielle ting, det har fullstendig spilt fallitt.
Ja.
Og,
så det har funket så spektakulært dårlig. Ja. Alle som har ment at det en god strategi, det her gjelder både menigheter, men det gjelder for så vidt KrF helt fremme nå. Men her strategien om at bare vi ikke snakker om det som folk blir sur av, det har fungert så ekstremt dårlig. Det har bare ført til at KrF har gått nedenom og hjem. Det har ført til at folk ikke vet hva kristne går ut på. Og det har smalnet inn meningskorridoren i Norge. Helt elendig strategi. Yep.
Og flere folk har ikke blitt kristne av det.
Nei, det er jo...
Det er nå først nå når tydeligheten har kommet opp, at folk dras til. Og vi hadde et seminar på lørdag. Igjen så vi det som vi har sett igjen og igjen og igjen de siste årene, at folk lengter etter å høre snakke om disse her grunnleggende tingene. Disse tingene som er super upopulært. Og helt nye folk igjen. Nye folk, folk som ikke er kjent med kristne med det hele tatt, uttrykker at de lengter etter, de har lengtet etter disse tingene her. Mm. Tydelig tale på disse områdene. Så, nei, det er på overtid, men det er tid for å løfte stemmen.
Det er det, og når noen hører vi si, ok, det er tydelig tale, vi må være tydelige og sånn, så betyr ikke det at vi må rope. Det betyr ikke utestemme. Det betyr ikke være sint. Det betyr ikke være konfronterende engang. Det betyr å bare si det vi faktisk tror på.
Mm.
Og stå fast på det vi tror på. Det er det som er tydelig. Så bare sånn at folk, for jeg vet at når folk hører ordet tydelig, så er det mange som får den assosiasjonen at det betyr at det må være så hard på en måte. Men det er jo ikke det i det hele tatt.
Frimodig. Ikke unnvikende.
Nettopp. Det er bare sånn. Vær ærlig om hva du faktisk tror på. Tør å si det. Og det kan du si på en mild måte som bare en sørlending kan. Det er helt fint. Det er fortsatt tydelig. Så det er ikke uttrykket vi snakker om, men vi snakker om at den, er bare, at den faktisk står på det en står på. Tør å si det.
Yes.
Og det er en utfordring til oss alle sammen. Men det er veldig kjekt da å merke alle meldinger som tikker inn, folk som sier at jeg er ferdig med å være, liksom gjemme meg. Jeg er ferdig med å ikke tørre å si det jeg mener. Sånn at det har kommet meldinger inn til oss av den art. Det er veldig, veldig oppmuntrende. Og hvis vi kan få lov til å spille en liten rolle i å hjelpe folk til å være tydelig, så er det en stor glede. Ja.
Vi har fått et par flere rapporter inn om folk som får barn.
Ja.
Delvis på grunn av oss.
Vi må snart lage oss en vegg her. Med sånn,
alle babyene.
Alle babyene. Det er, og så skal ikke vi ta på oss for mye æren, men noen sier jo det at vi har hatt mye påvirkning, og andre at vi har litt. Men det kommer jo en ny e-post i helga. Mm. Med noen som skal vente enda et barn, som skriver at vi skal ha litt av æren. Så vet ikke jeg nøyaktig hva det betyr, men bare det at vi har fått lov til å nudge noen i retning av å få enda et barn, det er veldig kjekt.
Ja, og jeg snakket om en fyr som sa det at det var en hel guttegjeng som hadde hørt. Jeg snakket om disse tingene i fjor, og nå hadde alle barn. Alle fått baby, og at det var blant annet på grunn av det. Så det er vi glad for.
Altså, jeg snakket med en som ikke har barn på søndag. Han gifter, men ikke har barn. Og da sier jeg det som jeg sier som regel. Jeg sier, få så mange barn som mulig, så fort som mulig, så tett som mulig. Jeg mener det.
Yes. Ja. Så, nei, men det var interessant. Opplevelsen av de siste par ukene er en sånn... Jeg vet ikke om jeg hadde håpet at vi var ferdige. Jeg visste jo på en måte at vi ikke var det. Men det er en del mer jobb å gjøre.
Mm.
Og spesielt kristenfolket trenger å hjelpes ut av hele den virkelighetsforståelsen som man har blitt lullet inn i over flere ti år nå. Og det er på tide. Og så er det utrolig dumt hvis kristne, for det at man er i et paradigme av at hvis vi snakker om de kontroversielle tingene, så vil folk bli skremt vekk fra Jesus. Så det er utrolig trist at de går glipp av det Gud gjør nå, som er nemlig at massevis av folk som har ingen kristen bakgrunn blir dratt til Gud gjennom at vi er tydelige og frimodige på disse tingene.
Mm.
Og det er utrolig trist at de går glipp av akkurat noe Gud gjør i denne tiden.
Jeg bare tenkte på når du sa det her med å snakke om kontroversielle ting, at egentlig så er det jo irrelevant om det er kontroversielt eller ikke. Det som er relevant er om det er sant.
Jep.
Så det er ikke sånn at fordi at noen ting er kontroversielt, så skal vi snakke om det. Eller at fordi at noen ting er kontroversielt, så skal vi ikke snakke om det. Vi skal snakke om det som er sant. Vi skal snakke om det som Bibelen har gitt oss. Det Bibelen snakker om, det skal vi snakke om. Helt uavhengig av om det populært eller ikke. Så egentlig da, så burde det vært med i regnestykket.
Mm.
Det her liksom populært eller ikke å snakke om?
Yep.
Det, sånn, det har egentlig ingenting å si. Vi må snakke om det Bibelen snakker om.
Yep. Du nevnte også at du hadde sett en debatt.
Ja,
Svarstad Haugland.
Det var feminisme, hva skal jeg kalle det? Jeg håper det er feminisme-crash, men det ble kanskje ikke helt riktig å si heller. Nei, det var jo politisk kvarter da. Så jeg hørte en debatt mellom den kommende KrFU-lederen, en jente på 20 år, og så valger Svarstad Haugland da, som jo en bauta i KrF. Tidligere partileder i 10 år, en mer typisk feminist, kan vi vel si. Husker ikke hvor gammel hun er, men det er jo oppe i 60 år et sted. Hvis ikke at det helt feil. Og den debatten som...
Hun var jo ikke kjent som en feminist når hun var liksom i KrF.
Nei, men det var veldig tydelig i men de 15 minutterne på politisk kvarter. Fordi at det, der er jo innsteget til debatten i at KrF-lederen sier at likestillingen har gått for langt, og at det går på bekostning av kvinnen. Som jeg 100% enig i, og det vi snakker om mye om her, det at... likestillingskampen og den seksuelle revolusjonen har egentlig bare handlet om å få kvinnene til å bli som menn. Det har ikke vært frigjøring av kvinner. Det har vært at kvinnene er nødt til å operere som menn. Da skal de få like muligheter. Men så KrFU-lederen, hun sier at jeg vet hva, vi må la kvinnene være kvinner, og de må få lov til å, familien må ha større valgfrihet til å styre foreldrepermisjon selv, for eksempel. Hun er imot kvotering. Vil at den skal få en jobb basert på evner, kompetanse, ikke basert på kjønn, og så videre. Ting som egentlig er veldig sånn rett frem sunn fornuft, og som er å støtte hele hjertet. Men da merker du altså at Svarstad Haugland, der kom pekefingeren frem.
Mm.
Det var, om hun ikke sa det rett frem med de ordene jeg bruker nå, men så var det i alle fall en klar, budskapet var helt klart. Og opplevelsen var at det klarer tydelig på hva det var hun sa til denne unge jenta, det var at vi har kjempet en kamp med pekefingeren, som vi har kjempet en kamp, og nå kommer du å ødelegge.
Mm.
Liksom ikke våg å røre ved det vi har kjempet fram i så mange år. Og så sier hun her, KrFU kommende, hun innstilt, tror jeg det, som KrFU-leder, så sier hun at sånne ting som at nei, men, liksom, kvinner må få bestemme selv. Men, og Svarstad Haugland, hun på en måte er hun med på det. På en måte klarer hun å gi det rett. Men det er så mye forbehold. Og det er sånn, ja, men det er sånn, men mannen må ta ansvar. Mannen er nødt til å være hjemme. Og så er liksom hele poenget da, til KrFU-lederen, er bare sånn, ja, men hvis kvinnen vil, la hun gjøre det. Ikke ilegge begrensninger. Så bare sånn, ja, det bare merker liksom feminismen, piggene kommer ut da. Jeg anbefaler folk å gå inn og høre. Bare for at det var et veldig godt eksempel på hvordan de her to virkelighetsforståelsen krasje.
Mm. Det er veldig, veldig interessant. Vi har sånn gjentagende opplevelse når vi har snakket om forskjellen på mann og kvinne. Jeg og Trine har en del seminar om det. Både forskjellen på mann og kvinne og det som er underordning å gjøre, så er det alltid menn og kvinner over 60 som reagerer.
Ja.
Det er veldig interessant. Du skulle tro liksom at de da, blant de eldste av den gjengen, vil være mest konservative, men ikke det.
Nei.
Det er de som er mest formet av
men det der er interessant.
Seksuelle revolusjoner og feminisme. Og dette er folk som har vært kristne lenger enn alle de andre.
Ja, og jeg har hørt deg si det der før, at det er deres klare opplevelse når dere har sånne ekteskapsseminarer og vikene og sånn.
Mm.
Men jeg husker det var en eller annen undersøkelse, nå tar jeg litt fra husken her, men det var en eller annen undersøkelse i frikirken, der jeg må sjekke liksom, hva meningen folk hadde og sånn. Frikirken har hatt sine runder med opprivende debatt om samfunnsspørsmålet. Og der så hun jo at det var de eldre som var liberale, ikke de yngre.
Ikke det fascinerende? Ja. Veldig.
Det er veldig fascinerende, og på en måte overraskende, men samtidig ikke, basert på det du nettopp sa, det er den som har vært lengst under påvirkning av den, hva skal du kalle det, ikke bare seksuelle revolusjonen, men,
ja, men hele,
sekularismen og feminismen og alt sammen.
Ja. Og sant, for disse folkene i den alderen, de var jo unge, på
60-70-tallet.
Mm. Så hele den forestillingen om at eldre er konservative, det er jo på en måte, det er for deres foreldre igjen.
Ja.
Det er de vi husker av generasjonen som er deres foreldre. Men de er jo ferdig med å dø ut. Vi har ikke så mange igjen av den liksom, liksom konservative generasjonen fra liksom 50-tallet og før over.
Mm.
Så på en måte, det de mest voksne nå, som synes det veldig, og de klarer ikke helt å sette seg inn i hvordan konsekvensene av det man har gjort disse her 60-årene, hvordan det faktisk treffer de unge nå. De er nesten blind for det. Og det veldig rart for meg å møte dette i kristne. Altså, settingen vi snakker om nå, det kristne konservative settinger.
Ja, sant.
Og der det liksom folk som, jeg merkte også i vår egen menighet, de folkene som har syntes at tydelighet på de tingene der i forhold til mann og kvinne og underordning har vært vanskeligst, det de i den alderen.
Mm.
Veldig interessant. Men det jo de som fikk dette her inn med, fra de var unge, og så har ikke de, siden de da har vært kristne hele livet, og de har vært i menighet, og de, så har ikke de gått liksom all out liksom på hele den pakken.
Mm.
Men de har likevel tydeligvis kjøpt noen sånne grunnprinsipper da. Og sitter med et paradigme at fortsatt så er det sånn at det et slags patriarkalsk, gammeldags, konservativt eldre menn som holder makten og kvinner. Men så er det på en måte generasjonene under de har ikke den opplevelsen. Det er ikke vår erfaring av hvordan det har vært å vokse opp.
Mm.
Mens vi har måttet ta konsekvensene, de negative konsekvensene av feminismen, som er ikke bare liksom større valgfrihet, litt friere kjønnsroller eller noe sånt, men det har jo vært at vi har levd i oppløsning av familie, vi har levd under farløsheten, folk som vokser opp med bare en forelder, som oftest bare mamma. Vi har vokst opp med den seksuelle revolusjonen som har blitt mer og mer radikal.
Mm.
Og nå har man suttet en stund der det ikke bare er kjønnsroller, liksom, de tingene som de fightet for, men det er liksom hele forståelsen av identitet og kjønn og seksualitet i det hele tatt. Altså ting har blitt så crazy og så oppløst, men det verker som det er en blindhet i den generasjonen for faktisk hva konsekvensene har vært, og hva for et kaos man har etterlatt. Liksom, generasjon etter generasjon, verre og verre for hver generasjon. Og nå sitter liksom Gen Z igjen, liksom da, med regningen da. For dette her sinnssyke eksperimentet vi har holdt på med i Vesten, som fører til at ikke bare det, at har vi tatt liv av millioner av barn i mors liv, men det er en fødselsrate som gjør at vi utrydder oss selv.
Ja.
Og større psykisk helseproblemer enn noen gang, oppløste familier, altså... en prosent av folk, altså det er jo så mange i den generasjonen som identifiserer seg innenfor LHBTQ-kategorien, at det er jo liksom helt sånn et tydelig tegn på forvirring, identitetsforvirring. Dette er liksom konsekvensene. Dette er det dere har gitt oss.
Ja.
Og så blir de sur da, når nå det kommer folk i den generasjonen som bare sier, hei, det har gått for langt. Vi trenger å komme tilbake til noen grunnleggende verdier. Og så er de så blind for det. Og jeg synes det er et veldig interessant eksempel på et sånt fenomen som jeg tror er mye mer enn Valje Svarstad Haugland.
Ja, og for å ta noen andre eksempler, så er det noe, ikke så veldig lenge siden, at noen dager eller en ukes tid siden, at han her kjendislegen Kaveh Rashidi, tror han heter, også NAV sin sjefslege, var i en eller annen sånn samtale. Jeg har bare sett det referert i en artikkel. Men da, på temaet da, handler om det her med at... relativt unge kvinner med barn som kommer inn på legekontoret og er helt utslitt og blir sykemeldt. Det var det som var liksom, problemstillingen. Hvorfor skjer det, og hva gjør vi med det? Det var samtalen. Og så har jeg ikke sett den samtalen, så jeg skal ikke si så fryktelig mye mer om hva de sa, for det har jeg ikke med innsikt i. Jeg har hørt sjefslegen før snakke om det her i en podcast, som, der hun egentlig bare sier kjærpe det, langt på vei. Jeg kan jo egentlig ha sympati med kjerpe deg ofte, for jeg synes det, jeg mener mange bør kjerpe seg. Men det er jo ingen, det virker som ikke noe forståelse for at det kan være kanskje at det er en grunn til at en kvinne som har fått et barn og er fortsatt på omtrent alle mulige måter ekstremt knyttet til det barnet fortsatt selv om det er ut av magen, det kan være at det er noen veldig gode grunner til at de har det sånn, at det å kaste dem ut i full jobb er faktisk ikke bra for hverken barn eller mor. Det kan jo muligens kanskje være sånn. Men det er jo en ting, og så var det i dag var det en artikkel i VG som gikk langs samme spor med en småbarnsmor som har en krevende jobb og snakker om hvor vanskelig det her er å få til. Hun har en datter på et par år och snacka om att I hennes väninngäng så är liksom det fullt av småbarnsmödrar som är utslitt och utbrända och så säger du att det är ingen här som är late men det här går inte samhället är inte tillrättelagt och det här och det är det som går igen hela tiden samhället är inte tillrättelagt och det är då jag får lyst till att säga hallå du har ropt om feminisme I 60 år samhället har gått I den riktning I 60 år Og så kommer dere å si at samfunnet ikke tilrettelagt. Kan det kanskje være da, at det som feminismen har kjempet fram ikke fungerer, og går imot det som bra for kvinnen? Kan det kanskje være? Det helt sånn åpenbart, og når det har vært en utvikling som har gått I den feministiske retningen I 60 år, og det funker ikke, og en samfunn ikke tilrettelagt, så det sant. Og det også viktig for meg å få fram, jeg vet jeg har sagt mange ganger, men det liksom, jeg vil hamre på den, at når vi snakker om feminisme, at folk må skjønne det, at det, feminisme har ikke løftet kvinnen. Det har trykket ned, det har nedgradert kvinnen, for det har vært en beskjed til kvinnen, du kan ikke være kvinne. Du må bli mer mann. Det har vært beskjeden. Derfor ikke samfunnet tilrettelagt. Hadde det vært, du som kvinne fantastisk, samfunnet skal være tilrettelagt for at kvinner kan leve gode liv, ja, da har han tatt hensyn til da, at de har en annen kropp, en annen biologi enn menn. Han har tatt hensyn til hva det faktisk vil si å bære fram et barn. De har tatt hensyn til det, men det har de ikke gjort. Og det jo bare sånn tragikomisk med alle de som står på barrikaden og roper om at vi må ha mer fokus på kvinnehelse, fordi at det er skjevt, det mest fokus på menn I forskning, for lite på kvinnene. Det kan godt være stemme, jeg vet ikke. Men samme folkene ser ikke det her. Og sånn, hallo!
Jep. Vi har snakket om det før, men det bare... Det blir sånn understreket igjen enda en gang, både den debatten der og den seminaren vi hadde I helgen, det bare igjen ble det så tydelig for meg at den store nøtten å knekke det feminismen.
Mm.
Det liksom det den som har borret seg mest fast.
Ja.
Så vi må bare rope ut om det. Sier vi det at kvinner ikke skal få lov til å jobbe? Nei, ja, de skal få lov til å jobbe. Kan det være at kvinner også får blomstre mer med å faktisk bruke sine evner og bruke sine ute I arbeidslivet, absolutt ja, men du kan ikke ta vekk det å gå gravid det å ha små barn og etter hvert ha flere barn hvor intens det og dette instinktet som jeg tror gudgitt til å passe på hjemmet sørge for at tingene på plass kan man gjøre de tingene? Absolutt, men det så startinstinket de aller fleste damer til å bruke så mye av dette. Katrine snakker mye om det tredje skiftet og de tingene. Vi må regne inn dette. Vi må regne inn at disse tingene designet av Gud. De kommer til å fortsette med det uansett. Det ikke noe poeng å bruke enormt med energi på å liksom prøve å presse menn til å gjøre det. Hvor mange menn ikke det som I fast permisjon driver med opphusing av badet og alle mulige slags prosjekter? De tar vare på barna også. Jeg glad for at vi har snakket det før, men dette vi glad for at vi tar vare på barna og nær til barna. Og... Men det et eller annet når du jobber imot menneskets natur, da du bare prøver å presse noen inn I en eller annen form. Og jeg tror jo, min teori at mye av feminismen har vært drevet fram av et mindretall av kvinner
ja.
Som følte de passet mindre I. For du har noen som utenfor gjennomsnittet.
Ja,
altså, de fortsatt elsket av Gud og fantastisk, men de har mer klassiske maskuline trekk,
ja.
Og har mer driv I arbeidsliv, kanskje mer eventyrlyst, mer alle de tingene der, og at det mer utfordrende for de. Ja, ok, det skal være plass til de også, og det kan man finne ut av, og finne ut hvordan man gjør det for de individuelt, men det vi har gjort, det jo lage et samfunn som er rettet etter de,
ja.
Men mens flertallet kvinner blir bare overveldet av press og stress,
ved
å pushe de inn I arbeidslivet på samme måten, og så har de alle de andre tingene på toppen. Altså, det er for et idiotisk prosjekt.
Mm.
Og når jeg var liten, og jeg vet jeg har sagt det før, men vi må rant om dette igjen. Det litt sånn her, kulturkrigen ikke over.
Mm.
Det en del ting vi må gjenta. Når jeg var liten, mamma var hjemme med oss som barn. Pappa hadde en elendig lønnet jobb I misjonen. På den tiden der kristne organisasjoner jobbet, lønnet enda mindre dårlig, og ville lønne dårlig, for det var nesten en teologi på det. Vi hadde et hus å bo I. Mamma hadde ikke inntekt, han hadde dårlig inntekt. Det hadde matematisk vært umulig I 2025.
Ja, det ikke mulig I dag.
Helt umulig. Mm. Så hva sør det vi hadde gjort? Jo da, vi har fått økt levestandard på en del ting. Det flere sydenturer og hytter og bla 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 bla. Så vi har økt levestandard nå. Men det vi egentlig har gjort at vi har bare skapt inflasjon. Vi har bare dobblet boligprisene.
Og ikke fått noen ting igjen for det.
Ingenting igjen for det. Vi må bare jobbe mer. Og vi legger press, og presset kommer på de unge kvinnene.
Ja. Og bare sånn, folk må høre det riktig også da, for at poenget er ikke at kvinnene må ta hovedansvaret, for å si det på den måten da, for små barn eller noe sånt. For det første, vi kan gjerne snakke lenge og mye om mens ansvar, og jeg vil også si at de har et tyngre ansvar. Vi i Bibelen er veldig klar og tydelig, men skal dø. Det er ikke det kvinner har fått i oppdrag for, men mannen har fått oppdrag å dø for sin kone, løfte hun opp, legge ned sitt liv. Så forventningene og kravene til mannen er ganske heavy, for å si det sånn, og det kan vi snakke masse om. Men, og både jeg og du er jo kjempeinvolvert i familien, og det er ikke bare sånn, vi gjør litt barnepass, nei, vi er fullt involvert, selvfølgelig er vi det. Og vi leder vår familie med å være 100% involvert på alle mulige måter, og det er husarbeid og alt mulig. Det er ikke det vi snakker om. Det vi snakker om er at som flertallet, ikke alle som du nevnte, men flertallet av kvinnene, det er bare en sånn kjensgjerning. Flertallet av dem som får barn har lyst til i den fasen av livet å fokusere mer på det. Og ha det som høyere oppe på prioriteringslista. Flertallet vil det. De som ikke vil det, ok, jeg vil ha et samfunn hvor de kan velge. Det vil jeg ha.
Yep.
Men jeg vil ha et samfunn der flertallet av kvinner som faktisk ønsker å ha mer tid hjemme, at de skal få det. Jeg ønsker meg lenger foreldrepermisjon, det er jo en ting da, og valgfrihet, men det er jo bare første året, liksom. Men etterpå, at det er gode ordninger, men ikke bare ordninger, aller mest egentlig, at det bare er anerkjent. Menn og kvinner er forskjellige, og den aller beste feminismen, det er å anerkjenne det.
Ja.
Og det er det som er så, folk, det beste for feministen fra et kristent perspektiv er å anerkjenne det.
Mm.
Og du løfter kvinnen opp ved å si at hun er annerledes enn mannen. Det er ikke å si at det er ingenting negativt, det er veldig bra, det er positivt. Og ved å løfte opp kvinnen og si at hun er annerledes, hun har sine egne vidunderlige ting, da kan vi virkelig frigjøre kvinnen til å leve gode liv.
Yep. Jeg tenker at vi må sikte på et samfunn der det skal være mulig å ha minst 3 barn i 20-årene. For det er da vi er biologisk sett er sterkest,
ja.
Det er da vi har mest energi, det er da vi har mest krefter til nattevåk, ja. og bli strukket og alle de tingene der, det er da også vi har størst, man er mest fruktbar,
ja.
Så det er lettest å bli gravid. Nå har vi pushet ting opp til at gjennomsnitt førstefødende er over 30 år,
ja.
Og plutselig så bare, ok, la oss si at du får et barn akkurat når du er 30 da, sant? Hvis man er virkelig offensiv, og gjør sånn som dere, at det blir sånn cirka 2 år, eller mindre, mellom.
Ja, vi fikk 4 barn på 7 år.
Ja, så kan man jo liksom få noen barn da, fra 30, men hvis du allerede har ventet til 30, så er jo sannsynligheten stor for at du kanskje er litt mer bakpå.
Mm.
Og at du ikke pusher inn masse på kort tid. Sant? Så da blir det lett plutselig å gi barn nummer 2, barn nummer 3, og så begynner man å pushe opp imot 40, og fruktbarheten går ned. Mange, det er en av de som de, det er noe Katrine har nevnt flere ganger, smerten og ulykken vi har skapt i samfunnet, med at nå er det mer og mer damer som ønsker å få barn, ikke vil få barn.
Ja.
Det er en epidemi, sant?
Jo, men det der jeg har hørt, når jeg har hørt podcaster med sånne her demografer, som snakker om befolkningstall og fødselsrate og sånne ting, så er det jo, når det er lav fødselsrate, under det en trenger å ha, så er det, hvis jeg husker riktig nå, så er liksom de hoveddriverne for det, det er blant annet det her med alle de kvinnene som ikke får det antallet barn som de egentlig vil ha.
Mm.
Og hva er hovedgrunnen til at de ikke får det antallet? Det er 2 ting. De begynner for sent. Men igjen da, spoler enda litt sånn, gifter seg for sent.
Yep. Yep.
Og det at man har dyttet alt sammen, yes. At det i Norge har blitt, yep. Sånn at å gifte deg, på en måte, i hermetegn, etablere deg, slå deg ned, og begynne å få barn, det er liksom utenkelig i 20-årene. Da skal du holde på med alle mulige andre ting. Det kommer ut i 30-årene.
Yes.
Det er når han har etablert karrieren sin. Så bare der, yes. Bare der sier jo noen ting om verdisettet i livet.
Det er fordi at man skal først ha studert ferdig, ja. Og så skal man ha etablert karrieren sin.
Ja, ja.
Det viser så tydelig hva, og det skal man gjøre i sin beste alder.
Ja.
Om vi jobber mot biologien her.
Mm. Og så er det jo, det er veldig mange ting jeg kan si om det da, men Jeg jo et mye bedre menneske. Etter jeg fikk barn. En mye bedre mann. Og jeg vil også faktisk si, jeg en bedre arbeidstaker. Etter jeg fikk barn. Altså, jeg mye, mye mer effektiv. Det ser jeg på. Det ser jeg på folk jeg kan jobbe sammen med, som ikke har barn. Altså, det høres arrogant ut, men jeg får gjort veldig mye mer på mye kortere tid. For jeg lever et helt annet liv, jeg har helt andre prioriteringer, og det mye enklere. Og på en måte...
Du har lært press.
Jeg har lært press, det har jeg jo. Det en ting, men jeg har lært prioritering.
Yes.
Det veldig enkelt for meg å prioritere. Og sette opp gode på en måte, verdihierarki utenfor... Og sånt. Det kjempeenkelt, for jeg tvinges til det på grunn av min familiesituasjon, og det gjør meg bare bedre. Og jeg blir mer moden som, på grunn av det. Og det det er et press av og til, og det kan være veldig slitsomt for alle del, med komboen og jobb og barn og alt sammen. Samtidig så gir det jo noen røtter, da.
Mm.
At når ting ikke funker på jobb, men jeg har familien min.
Yep.
Det rotfester meg på en helt annen måte,
yep.
Som folk har veldig godt av.
Ja. Man blir mindre selvsentrert.
Yep. Og det er bra.
Yes. Fordi at du har familie, da handler det ikke om deg.
Mm-hmm.
og man blir mer nådefull,
mm-hmm.
med andre, man får mer forståelse med andre folk. Fordi at man blir kvesset i relasjoner hele tiden. Man ser mer av sine egne feil i ekteskapet med barn. Ja. Men dette er jo Guds design, han har skapt oss til dette. Og selvfølgelig sier vi, hvis det er sånn at du ønsket å gifte deg og finne en partner, du ønsket å få barn, men av en eller annen grunn så har det gått galt at det ikke har lyktes, så sier ikke vi at ikke Gud har en god plan for deg. Og at det finnes håp, eller hvis du er for sent ute og du har først våknet opp for det nå, begynn nå da.
Mm.
Men vi kan ikke la være å snakke om dette her som har vært en selvfølgelig gjennom hele menneskets historie. Og nå har vi liksom det siste halvdelen av det siste 100 året her, så har vi liksom plutselig så har vi funnet ut at vi kan liksom skape et samfunn som er mot naturen, og tro at vi skal komme unna med det.
Mm.
Og fødselsratene, de taler for seg selv.
Mm.
Dette kommer ikke til å gå. Det går til økonomisk kollaps. Det går til altså, sivilisasjonskollaps. Hvis man ikke gjør noe.
Ja, ja. Hvis man ikke gjør noe, så er statistikken veldig enkel. Det er bare å regne seg frem i tid, så vil det på et eller annet tidspunkt kollapse. Hvis det ikke det snur. Men noe av det viktige her er bare det her verdien av familie og barn. Og når folk skal dytte det hele tiden frem. Og det var jo sånn, det var en artikkel noe nylig. På en måte er det forståelig, samtidig så igjen så handler det om prioritering. Det handler om kvinnelige idrettsutøvere. Der er noe fra, jeg lurer på noe, det internasjonale friidrettsorganisasjonen muligens, som hadde kommet med noe nytt tiltak nå, som handler om å gi økonomisk støtte for at kvinnelige idrettsutøvere kan fryse egg. Fordi at det er når de passerer 30, og de er på høyden av karrieren sin, og så mens de tikker den biologiske klokka, var det sånn, ok, hva skal de gjøre nå? Og da er det da, for å forlenge karrieren deres, og hjelpe dem til det, så er det da forslag som ligger på bordet, det er utifra sånn likestillingsperspektiv da, at ved at sporten betaler for det, så kan de fortsette. Og så er det en egen diskusjon, det med å fryse egg og IVF og alle mulige andre ting som ikke vi trenger å gå inn på nå.
Ja, en egen episode, du kan spole tilbake.
Det kan du,
hvis du vil.
Men bare det med sånn, å fryse egg i seg selv, og sånt, hva skal vi tenke om det utifra kristenperspektiv? Om sånn ikke bruker ja, nå skulle jeg se IVF, det er månedstrengt at man har fristet. Ja. Jeg kan gå tilbake og høre.
Men det er dine egne egne, sant?
Ja da, det er det. Men uansett da, så er det bare interessant. Og jeg forstår at det å få barn ikke er helt forenlig, i alle fall i en periode, med å være toppidrettsutøver. Det forstår jeg.
Ja, men... Hva er det da som veier tyngst da?
Ja, for det er det ene, sånn. Hva er det som veier tyngst? Og så var det et intervju med Therese Johaug. Hun la jo opp fordi at hun ville få barn. Og så prøvde hun å komme tilbake. Hun gjorde comeback. Og så gjorde hun det i en sesong, men valgte nei, det her går ikke. Og hvorfor ikke? Koster for mye for relasjonen til datteren. Og hun vil ha flere barn. Hun er vel gravid på nytt igjen, hvis ikke det er helt feil. Hun sa i det intervjuet, jeg kunne aldri tillit meg selv hvis jeg ikke hadde fått barn.
Go, Therese Johaug.
Ja.
Yes. Og liksom å påstå det at det hadde vært mer bra for hon och liksom utsatte det ännu längre och få färre barn. Det är jag syns det är en mörk verklighetsförståelse. Mm. Vi faktiskt vi tänker att en sportskarriär är viktigare än familj och barn.
Men en feminist vill tänka längs den banan för en feminist vill tänka en man kan hålla gående till han är 40. Då må en kvinna också kunna hålla gående till över 40. Det är sån en feminist tänker.
Och jag här måste citera Katrine igen, men hon tar ofta fram hon så ett bild på sociala medier en gång med en sån löpebana på ett slags sportsarrangemang. Ja. Och i den ena löpebanan så var det en dame och den andra var det en man. Och i mannens löpebana så var det bara löpa, det var helt klart. Ingen hindringar i vägen. Och i kvinnans löpebana så var det stod en liten vaskemaskin och det stod liksom några små barn och det var massvis av grejer då. Alla möjliga sånt ting som sant, som kvinnor känner att de är lasset på med då, av livet. Och så var på något hela poängen med den här illustrationen var på något det att det är orättfärdigt, det är inte lika förhåll i denna banan. Och så säger Katrine då, jag avvisar hela detta premissen.
Mm.
För att det säger det att vi är en konkurrens.
Mm.
Och att detta faktiskt är ett löp mellan man och kvinna där en av oss ska vinna.
Ja.
Alltså vi totalt avvisar hela. Alltså, vi brukar det exemplet när vi snackar om att vi är skapade att vara ett team. Våra forskjeller, det kan det være sånn at Gud faktisk har skapt det sånn at det passer faktisk sammen?
Ja.
Kan det være sånn at vi som en enhet faktisk er blitt spesialisert på noen ting sånn at vi sammen vil bli bedre?
Mm.
Så vi avviser hele tanken om konkurranse. Og når jeg bare kjenner at dette her må vi bare snakke om igjen og igjen og igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Og bare være med å knekke den her tankebygningen av dette, denne forståelsen. Som är det är en sån blindhet du skulle ha till och med biologin visar hur tydligt detta. Och så har vi en ideologi där karriär och utdannelse och lyckas på alla möjliga andra ting faktiskt kommer över det att få familj som i konsekvensen det faktiskt betyder att det kommer över vår civilisations framtid.
Ja.
Så viktigt menar vi det. Och klart hela abortgrejen kommer ju in i detta bild också. Det är därför vi tar. Det är detta som är huvudgrunden till att man tar liv av barna.
Ja. För de barna är en hindring för kvinnan.
Vi
måste komma tillbaka där på från olika vinklar och sånt, men det är ta för exempel i äktenskapet med mitt mel. Hur kan jag ära ho mest möjligt? Älska ho bäst möjligt. Löfta ho så ho kan blomstra mest möjligt. Hur ska jag göra det? Okej, men de har förstå vem hon är. Det inkluderar hennes personlighet. Vem är hon som person? Och det inkluderar att hon är kvinna. Det inkluderar bägge delar. Och jag tror alla egentligen har en någorlunda förståelse för att vi tillpassar oss varandra för vi är olika människor, vi är olika personer. Vi har olika preferenser, vi har olika evner. Du är god till en ting, jag är god till en annan ting. Vi utfyller varandra och så vidare. Akkurat det är ganska okontroversiellt. Vi är olika som människa i ett förhåll. Och så blir det av en eller annan grund så mycket mer kontroversiellt när man säger att den är olik baserat på kropp, alltså kön. Av en eller annan grund så är det jättekontroversiellt, men inte att den är olik som person. Och så har du för exempel så har du okej, kvinnan har mensen. Kvinnan har en cyklus. En 28 dagars cyklus. Man har en 24 timmars cyklus som är tick och går ganska stabilt dag in dag ut. Kvinnan har en 28 dagars cyklus med olika som ofta karakteriseras som olika årstider inne där igen. Där hormonerna uppför sig på olika måter som gör att kvinnan har det annorledes på olika faser genom cyklusen sin. När det är ägglösning så är det på en måte. När den är färdig så är det på en måte och så vidare. Okej, men hvis jeg da ikke skal ta hänsyn till det i det hele tatt och si att i likestillingens namn, i feminismens namn så må Ellen vara som jag. Och hon må köra på sånn som jag. hun må fungere sånn som meg, hun må, og jeg skal ikke ta hensyn til smertene hun kan oppleve, krampene hun kan oppleve, eller bare det faktum som jeg tror mange kvinner kan kjenne seg igjen i, at av og til så en mer lei seg, av og til en mer glad. På grunn av hormonene. Det er ikke noe galt med personligheten. Det er ikke noe galt, hun har ikke gjort noe galt, men følelsene går litt opp og ned på grunn av det her, og det sitter i kroppen. Ok, men hvis jeg skulle da ha behandlet henne sånn som feministene vil at jeg skal behandle henne, så skulle jeg sagt til henne, du ustabile, fæle menneske, skjerp deg, bli emosjonelt stabil, vær som meg, og så fortsetter vi. Det er det jeg måtte ha sagt da, hvis jeg skulle behandle henne sånn som feministene sier at jeg må behandle henne. Den rette måten er å si, det er ikke noe galt med deg. Kroppen din er sånn, av og til er du litt mer lei deg, av og til er du litt mer glad, og du trenger ikke å skjerpe deg, jeg må tilpasse meg. Du kan ikke noe for at kroppen din går i syklus.
Yep.
Da er det min oppgave å tilpasse meg, og da er min oppgave å skjønne at nå har du noen dager der du er litt mer sårbar. Ok, men det betyr at de dagene her, jeg må veie mine ord på gullvekt. Jeg må ikke ta initiativ til noe som kan skape konflikt de her dagene her. Så må jeg skjønne at nå er Ellen i en litt sånn sårbar emosjonell fase. Ingenting galt med henne. Hun er en vidunderlig skapning. Fantastisk, skapt av Gud. Og så tilpasser jeg meg rundt det, i stedet for at hun skal tilpasse seg meg. Sånn kan jeg elske henne. Men hvis jeg skal kreve at hun skal tilpasse seg meg, så må hun gå på akkord med alt det. Og jeg er veldig sikker på at de aller fleste damene som hører på det her, vil foretrekke at de kan få lov til å leve i sin egen kropp, enn at de er nødt til å late som om de har en manns kropp.
Ja, og det er jo ikke bare det at det ikke er noe galt. Det er direkte designet av Gud. Denne tingen er skapt av Gud fordi at sånn han ville ha det, og dette er godt, det er bra.
Mm.
Og han har skapt også da mannen. Du har fått da en jobb til at i dette så skal mannen være gi ekstra.
Ja.
Mannen skal tjene, mannen skal legge ned sitt liv.
Mm.
Og så kan vi klage da, hvorfor måtte det være sånn? At damen måtte være sånn, og hvorfor må mannen være sånn? Så kan vi klage på det, eller så kan vi si det at vet du hva? Vi tror at det Gud har skapt det godt, men vi vil ikke jobbe imot det.
Mm.
Vi ønsker både i familien, men også i samfunnet, å ha en anerkjennelse av det Gud har skapt. Og det må være en av de største løgnene som man har klart på et så stort nivå, å klare å hjernevaske en hel befolkning med i flere generasjoner. Og si det at kvinner er noe annet enn de faktisk er skapt til, og lage et samfunn som er tilpasset noe annet enn virkeligheten. For å presse de inn i en form. Det er tragisk, altså.
Mm.
Og det som er også utrolig trist, er at kvinner som er i politikken, de er nesten per definisjon en del av mindretallet.
Mm.
For det at, hvis du tar på statistikken på både yrkesvalg og i forhold til hvordan bare kjønnshormoner for eksempel påvirker oss psykologisk, så er det sånn at menn i gjennomsnitt liker bedre konflikt, liker bedre risiko, sant? Er mer høylytte, er mer alle de tingene der. Alt det du trenger som politiker da.
Mm.
Som betyr at de som er politikere, liksom, type Erna Solberg og Sylvi Listhaug og så videre, de er per definisjon en del av mindretall av kvinner. De fleste liker ikke det der. Og det som irriterer
dem... Og det er rom for dem også, men de er ikke representative.
Yes, absolutt, det er rom for dem. Det som irriterer dem, det er det at det er de som er kvinnene som bestemmer kvinnepolitikk.
Mm.
Så alle så kvinneorganisasjonene innenfor partiene og sånne ting er fulle av kvinner som ikke representerer de fleste kvinner.
Yeah.
Og har liten forståelse for det. For det er de folkene som er annerledes enn de er ikke der.
det sier seg litt selv da. For de prioriterer annerledes.
Yes.
Og så er ikke poenget å si at de som da har gått inn i politikken, at de gjør noe feil. Det er ikke poenget, for det er rom for dem også.
Yes.
Det er bare at de er ikke representativ.
Jep. Og bare tenk på etter versene når du snakket litt om at hvis vi skal faktisk, hvis det skal være bra for kvinnen, så skal man tilpasse seg det. Og du tenkte på disse her versene i Efeserne 5 til mann, i hvordan mannen skal være i ekteskapet.
Ja.
Slik skylder også menn å elske sine hustruer like som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men er nære og varmer det slik som Kristus gjør med menigheten. For vi er lemmer på hans legeme. Så det står her er at vi skal nære og varme vår kone, akkurat som vi gjør med oss selv. Mm. Vi skal altså være så tunet inn på vår kones behov, som vi er på våre egne.
Ja.
Men vi er jo sånn at når man er sliten i beina, så setter man seg ned. Hvis man er kaldt, tar man på seg noe mer. Hvis man må på do, går jeg på do. Hvis man må drikke noe vann, så drikker jeg vann.
Så spiser du.
Ja. Sånn? Jeg er tunet inn på mine behov.
Ja, ja.
Helt automatisk til å nære mine behov.
Ja.
Og her, her står det faktisk at mennene skal være så koblet inn i damenes behov, at om de er kald, så skal vi gi de varme. Om de har behov for å hvile, så skal vi gi de hvile. Det er sånn det ser ut. Og vi skal faktisk ikke forvente det motsatte. Dette er jobben vi har fått.
Ja.
Fordi at Gud har lagd oss annerledes. Og så skal vi bruke det til å tjene. Ja, jeg har lyst til å starte et eget parti, som hvis hovedsak er skape et samfunn der kvinner mellom 20 og 35, at alt er tilpasset, at de kan få minst 3 barn, og at press på utdanning og jobb ikke på dem. Det er helt overbevist om at det er det beste for alle mennesker. Og hvis du i tillegg, hvis du tar hele denne greien, jeg nevnte det med når jeg vokste opp, og vi kunne faktisk bo i et hus med en dårlig inntekt, så tenker jeg at boligprisene, i tillegg til inflasjon som vi har skapt med at alle skal ut i full jobb, så er det også sånn at alle samlivsbruddene gjør jo at det blir et ekstremt mye større behov for bolig. Alle som bodde i en ene bolig som plutselig må ha to boliger i stedet. Kjempeproblem for samfunnsøkonomien, for inflasjon. Vi alle lider på grunn av disse tingene. Men ingen tør å snakke om dette.
Og det er jo sant at det er masse ulike sånne tiltak, økonomiske tiltak, er dyrt. Men igjen, det kommer helt an på perspektivet. Dyrt i forhold til hva? Det er en ting. Og så er det andre perspektivet som er, ja, men det er ikke alt som måles i penger. Noen ting måles ikke i penger. Det er et prinsipielt standpunkt. Enkelte ting måles ikke i penger. Og barn burde vært en sånn ting. Barn bør ikke måles i penger. Det er et standpunkt, da. Det er en statement til hele samfunnet, at her i Norge, vi måler ikke unga i penger.
Ja.
Og ja, I et regnestykke så er det kanskje såkalt samfunnsøkonomisk nyttig eller ikke. Kanskje går det minus rent sånn samfunnsøkonomisk, og så gjør, det har jeg for så vidt ingen tro på at det gjør. Da. For i de regnestykkene så er det lagt inn hvor mange millioner hver eneste person bidrar i skatt og verdiøkning og verdiskapning og så videre. Så det vil jo aldri, aldri gå i minus. Vi har sett hvor mye penger du bruker på det. Og så vil noen trekke fram at i Ungarn så har de gjort masse ting, men de har knapt sett en økning i Frankrike og så videre. Ja, greit. Jeg er med på det. Og jeg mener jo det at det er jo ikke de økonomiske virkemidlene som er hovedpoenget. Det er helt andre ting som er det viktige, og han fikk jo unger før han hadde sånne ordninger også, selvfølgelig. Men det sier noen ting om hva som er viktig i samfunnet vårt. Mm. Det sier noen ting om hva vi verdsetter høyest. Så når vi i dag er i en situasjon hvor veldig mange enten føler at de må, eller at de oppriktig vil, og det er sikkert en blanding, at de dytter på det med å få barn til langt ut i den såkalte karrieren. Ok, men hvis den legger til rette for at det for barn er ønskelig, og det er positivt, og det er lett, å få det tidlig, det hadde vært veldig bra. Og det er sånn, hva skulle den ordningen vært? Nei, det kan smartere folk enn meg finne ut av nøyaktig hvordan det skulle vært. Og KrF snakker om skattelette per barn, og andre snakker om enda mer gratis barn og hagel, hva enn noen skal være, sånt. Ja, det får smarte folk finne ut av, tenker jeg. Men, og om man skulle hatt lengre morspensjon, ja, halleluja, kjør på lengre morspensjon. Altså, der er jeg så liberal å holde på å si. Kjør på med mensen fri. Alle kvinner burde fått 3 dager ekstra fri hver eneste måned, som menn ikke fikk. Helt topp. Lengre morspermisjon og masse mer. Det hadde sendt et signal til hele samfunnet, der en verdsatte både for barn og en verdsatte kvinne.
Yep. Men sant, vi har jo også erstattet, altså dette er jo et så stort systemproblem, og vi har gjort det i så mange generasjoner, at den skuten er tung å snu. Sant? Og det er jo derfor at sånne ting som man gjør i Ungarn og andre plasser, på en måte, det er et dypere problem enn kanskje sånne relativt overfladiske ting kan klare oss nå. Men det er likevel et signal. Det er for positivt å gjøre noe, men det er jo kanskje det første og fremst en mentalitetsendring.
Ja.
Og
kultur og verdier.
Ja, man kunne gå dypt inn I samfunnsøkonomien på det, men tar du bare inflasjonen, antallet boliger som til på grunn av samlivsbrudd, og du tar psykisk helse utfordringene, og du tar eldrebølgen, så det klart det at jeg tviler på at det faktisk dyrere for staten Norge med det vi holder på med.
Ja.
Og men uansett så det sånn at dette sant, og det en god verdi uansett. Og også det vi også har gjort, det at vi har erstattet en stor familie med staten.
Ja. Ja, det jo en egen sak I seg selv, det. Yep. Hvor skal vi kristne tenke om det?
Yes. Fordi at før var det sånn at det var også nyttig å få barn på den måten at de tok vare på deg.
Ja.
Men så har vi outsourcet det til staten. Staten den skal ta vare på oss. Og barna skal få fortsette på det samme selvsentrerte, individualistiske, karrierejagende livet som man har lært nå I flere generasjoner, på samme måte som våre foreldre har gjort. Og alderdommen skal være å ta litt mer lån opp på huset, ja. Og så reise til syden. Og, sant? Altså, vi fortsetter med den samme type livsstilen inn I alderdommen.
Ja.
Og så skal vi på en måte etterlate foreldrene våre på institusjon, mens vi på en måte presser ut de siste dråpen av hedonismen, liksom, ja. Inn I alderdommen. Og, så vi må tenke helt annerledes om familie. Og hvordan leve sammen, hvordan bor sammen. En utrolig positiv ting som på Færøyene.
Ja.
Det at der det kultur på at det huset man vokst opp I, etter hvert når man gifter seg og får barn, så det veldig vanlig først at man gjerne flytter inn I kjellerleiligheten, at de seksjonerer huset, flytter man inn I kjellerleiligheten, og så etter hvert så tar man over hovedbiten, og så flytter foreldrene ned I kjellerleiligheten.
Ja.
Og så bor de der I alderdommen.
Ja.
Jeg synes det en utrolig god måte å tenke
fantastisk.
På.
Det er fantastisk.
Veldig smart økonomisk I forhold til huset.
Ja, det det veldig smart økonomisk, men jeg skulle virkelig ønske at vi hadde generasjonsbolig. Og så det litt vanskelig når ingen av våre foreldre bor I Bergen. Så og det leder meg egentlig over på det jeg skal trekke fra nå, nemlig. Og det her blir også en gjentakelse fra noen ting jeg snakket om. Jesusfellesskap har flere podcaster. Og vi har jo Benjamin og Sindre har denne her Bibelan.
Ja.
Så han var jo med i den for første gang her forrige uke. Så den har kommet ut nå da. Og da, det jo veldig artig, for det sånn, jeg kalte det en assosiasjonsfest. For det sånn, du bare sitter og prater om Bibelen, så går du dit du får lyst til å gå I Bibelen. Det kjempeartig.
Kjempegøy.
Ja. Men nå kom vi inn på det her da. Og i 1. Timoteus kapittel 5, vers 1 og nedover til 8, så står det om det her med å ta vare på enker og eldre og så videre. Står det for eksempel sånne ting som at men har en enke barn eller barnebarn da må disse, altså barna først lære å leve gudfryktig I sin egen familie og med takk gi noe tilbake til de eldre for dette etter Guds vilje altså, for da har han sagt I verset før at enka som virkelig enka skal du hedre og støtte men hvis de har barn så skal du vente da det barna som skal støtte veldig klart og tydelig ungene slipper ikke unna ansvaret for å ta vare på sine foreldre det her etter Guds vilje, står det. Og så står det, fortsetter den videre nedover da. I vers 8, en som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen, og verre enn en vantro. Altså hvis ikke du har omsorg for din nærmeste, og særlig egen familie, du har fornektet troen, og verre enn en vantro. Altså, du får jo ikke tydeligere at vi slipper ikke unna. Og det så enkelt som at våre foreldre tok vare på oss når vi ikke kunne ta vare på oss selv, når de ikke kan ta vare på seg selv, så skal vi ta vare på dem. Det der det jeg synes det vanskeligst med å bo I Bergen. Det at dere fortsetter å lure på hva vi skal gjøre når foreldrene våre blir litt eldre. Mm. Jeg synes det ordentlig, ordentlig, ordentlig vanskelig.
Yep.
Jeg klør... Det sånn at jeg får lyst å grine bare yep. Tenke på det. Jeg synes det en kjempekamp for meg. Men
her vi inne I Guds ordninger.
Ja, vi det. Og så så jeg... det var Ellen som så på TV. Det Ellen mer glad I å se på TV enn det jeg. Så hun satt og så på et sånt program på NRK jeg tror det heter Skolebytte og det liksom sånn her jeg gjorde egentlig noen andre ting men jeg fikk med meg litt av det som foregikk og det litt sånn koselig ekteskap at av og til så kan en kan sitte ved siden av hverandre men en gjør ulike ting det en sånn fin ting å gjøre så en litt nær selv om en helper med ene ting Men der så liksom konseptet at en har tatt barn fra Oslo Vest og barn fra Oslo Øst, og så har de byttet skole, så blander dem, og så får de også spørsmål, de skal stille seg på ja eller nei side, og sånn, og så får de fram ulike forskjeller mellom dem, og sånn. Og så spørsmålet cirka noe sånn som at når foreldrene mine blir gammel, så kan jeg flytte inn hos meg. Det cirka det som spørsmålet. Da ser vi skille mellom Øst og Vest, altså. Barn på Oslo Øst, mye fattigere, og mange også er jo både innvandrere, og mange er muslimer også. Helt gjennomgående, krystallklart fra denne ungene her, jeg vet ikke hvor gamle de var, det tror jeg var ungdomsskole, eller hva tror jeg. Helt krystallklart. Ja, selvfølgelig. Og den, igjen og igjen sier han det. Mamma og pappa tok vare på meg. Jeg måtte vare på dem. Helt sånn selvfølgelig. De trenger ikke engang å tenke gjennom det i hodet sitt.
Ja.
Det er helt integrert for dem.
Ja.
Og så har du hvit norsk ungdom fra Oslo Vest. Og sånn, nei. Nei, altså, jeg har en karriere. Jeg har et liv jeg skal leve. Jeg skal sørge for at den kommer på et godt gamle hjem. Det er bare en enorm forskjell. Og det får meg til å tenke på det her, også, som jeg nettopp la så. At det er sånn, vi som kristne, og jeg skal ikke si at en kristne aldri kan plassere sin foreldre på et sykehjem. Det er ikke det som er poenget, men jeg vil definitivt problematisere det ganske betydelig. Og si at vi kan ikke bare gjøre det uten å tenke oss om. Vi kan ikke bare gjøre det fordi det var enklest. Det er ikke greit. Det kan være, jeg er åpen for det, kan være den beste måten til å vare på noen mennesker på. Jeg er åpen for det. Så jeg lukker ikke døra fullstendig. Men i Norge i dag så er det en selvfølge. Jeg tenker bare sånn, ja, men selvfølgelig når folk blir gamle så havner de der. Staten tar vare på dem, jeg lever mitt eget liv. Det er en holdning som Bibelen er veldig klar og tydelig på. Jeg stikker strid med Guds gode vilje.
Jeg synes jo det er noe sånn crazy at vi høster det vi sår. Så vi tenker ikke at liksom alle i en generasjon skal ta individuelt ansvar for det, men det er noe med å åpne opp øynene for hva konsekvensen av en ideologi har fått, og når du ser det fra generasjon til generasjon. Og jeg synes at det er litt sånn ironisk og tragisk å se at den generasjonen som satt i gang hele denne oppløsningen av familien, generasjonen som satt i gang med den seksuelle revolusjonen, feminismen, abortloven, som startet hele prosessen med at fødselsraten raste, og som lærte barna sine, som Jens lærte barna sine opp til at det handler om meg, det handler om utdannelse, det handler om individualisme og hedonisme, det er de som blir slått av eldrebølgen.
Mm.
Det er de som opplever at det er for få ansatte i helsesektoren og sykehjemmene og gamlehjemmene, og som ikke får besøk nok av barna sine. Det er en sånn der litt, nesten litt sånn morbid at man høster det man har sådd, og i flere generasjoner så har vi nå skapt et system der vi har overlatt dette til staten, betaler vår skatt, prioriterer den så mye penger vi vil, og så handler det om meg. Den samme holdningen man har til abort og til barn og familien vil også manifesteres i dette, i hvordan man forholder seg til sine egne foreldre. Og jeg mener ikke at vi derfor skal straffe den generasjonen, men det er litt sånn fascinerende at eldrebølgen treffer de som startet med det.
Ja.
Da er det satt i gang.
Sant.
Det er litt sånn, helt sånn.
Snakk om å saga av greiene du sitter på.
Yes. Det får konsekvenser å tulle med disse tingene.
Mm.
Så ja, vi har ikke snakket om det med eldre å ta vare på foreldre før, så det var egentlig litt gøy å ta. Mm. Vi har snakket om så mange sider av dette med familie, og vi tror at kulturkrigen, mer enn noe annet, er et angrep på Guds ordninger i forhold til familie.
Ja.
Og derfor var det nydelig å få fram det med eldre også.
Mm.
Vi som kristne, vi vil ha flere barn, vi vil prioritere det, vi tilpasser til ting, til konen, sånn som Gud har skapt kvinnen, og vi tar vare på våre eldrene foreldre. Det er en kristenverdi.
Mm.
Og det er jo litt sånn tragisk også at det som var en kristenverdi, noe som vi, du leste fra Paulus, man skulle ta vare på sin familie, og så de som ikke hadde det, de hadde et sikkerhetsnett i menigheten.
Ja.
Og så når kristendommen da preget Romerriket og Europa og sånne ting, så ble det som var på en måte var et sikkerhetsnett i menigheten, blir etter hvert en samfunnsinstitusjon.
Mm.
Og så blir det en statlig ting.
Mm.
Og så plutselig så sitter vi i den situasjonen som vi var inne på når vi snakket om de forskjellige partiene, at du overlater personlig ansvar.
Mm.
til staten. Og noen ganger så tror jeg at hvis du kobler liksom sosialdemokratisk sikkerhetsnett-tankegang sammen med individualistisk hedonisme, så får du det verste av begge verdener. Og det tror jeg på en måte sammenfaller en veldig stor del av befolkningen i Norge.
Ja.
Det betyr at jeg kan være rik og drive på sånn som jeg vil, og så kan staten ta seg av de andre. Staten kan ta seg av de fattige og foreldrene mine og alle sammen. Ikke bra. Staten kan ta seg av barna når de er små liksom, i barnehagen for at vi skal kunne jobbe mer.
Da har staten blitt den som skal sørge for at, at jeg kan oppfylle meg selv. Da. Nei, det er mye å si om sønnen der. Og. Jeg tror egentlig det her er et greit sted å lande.
Yes.
Det er... Kulturkrigen er åpenbart ikke over.
Nei. Yes. Og vi slår slag for familien.
Ja.
Og la oss leve dette, folkens.
Ja.
La oss leve dette. La oss finne en vei inn i dette. Ja, vi lever i konsekvensene av disse tingene. Det er masse ting vi på en måte er bundet til. Hva kan vi gjøre med, hva inntekt vi får, hvor mye boligprisene er nå, og alle disse tingene. Vi må på en eller annen måte få det til å funke og navigere det. Hva gjør vi når vi bor på et annet sted i landet enn foreldrene våre? Men verdiene av dette, og at vi kan se dette, det er viktig.
Mm.
Og at vi finner ut, okay, hva ser dette ut som i praksis? Hvordan påvirker dette livet vårt?
Ja, og det begynner med at vi lever det ut selv. Om det er å få barn, få flere barn, ta vare på foreldre, hva noe enn det. Det begynner med at vi lever det ut, og at vi i forlengelsen av det tør å si det også, at det her er det vi tror på. Det er der det begynner. Jo flere enkeltmennesker som gjør det, jo større påvirkning vil jeg ha på samfunnet.
Yep.
Ja.
Ok, da sier vi det. Det var dagens rant.